galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Salaasa taariikhduna ay tahay 23ka bisha March sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo waliba bogga voasomali.com dhageystayaal idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud sirwa
qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo waxa kamida wararkii ugu dambeeyay ee shirka aan rasmiga ahayn ee ka soconaya magaalada Muqdisho.
Maxaa laga filan karaa hadii ay fashilanto waxa ay tahay Soomaaliya oo mar labaad dib ugu noqonaysa marxaladii fashalka ahaa ee laga soo gudbay oo ahaa in ay beesha caalamka ay war walbaba talaabo walbaba ay u yeeriso.
Waa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan beeraha gobolka Hiiraan iyo caqabadaha kaga imanaya fatahaadaha iyo weliba ayaxa.
Wabigaas waa laga faa'iidaystaa gobolka Hiiraan, dadka jooga ayaa ka faa'iidaysto beeralaydeeda. Beerahaas qiyaastooda waxaan ku qiyaasi karaa ay beeralayda gobolka Hiiraan ay ka faa'iidaysato 4,000 iyo 3,000 hektar ama 4,000 iyo 5,000 oo hektar ayaa ku qiyaasi karaa macnaha beeraha oo beeraleyda ka faa'iidaysato.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhageysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka, waxaana noo akhrinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Toogasho ka dhacday suuq ku yaalla gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka ayaa habeenkii Isniinta lagu dilay ugu yaraan 10 qof oo uu ku jiro sargaal booliis oo ahaa qofkii ugu horeeyay ee gaara goobta si uu uga jawaabo dhacdadan, waxaana sidaasi sheegay mas-uuliyiinta gobolkaasi. Booliisku waxay xireen qof lagu tuhmayo toogashada hayeeshee mashaacin magaciisa, mana bixin wax faahfaahin oo ku saabsan toogashada kadib shir jaraa'id oo uu qabtay madaxa booliiska magaalada Powder, Maris Harold, oo ilmada cishan waayey. Barayaasha ayaa bilaabay inay eegaan cadeymaha ayna wareystaan goob joogayaal, welina ma hayaan faahfaahin ku saabsan sababta dhalisay toogashadan. Wararkan ayaa lagu qaaday suuqa King Sabre ee magaalada Powder oo 25 mile ama 40 kilometer waqooyi galbeed ka xiga magaalada Denver, islamarkaana xarun u ah jaamacadda Colorado, sida uu sheegay xiriilaaliyaha degmada Powder, Michael Dowhart. Wararkan ayaa ahaa toogasho wadareedkii 7-aad ee sanadkan ka dhaca dalka Mareykanka, waxayna timid maalmo kadib markii 16-kii March 8 qof lagu dilay toogasho ka dhacday 3 goobood oo ganacsi oo ku yaala magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Dadka reer Israa'iil ayaa codkooda dhiibanaya maanta oo 3 ah markii 4-aad muddo 2 sano gudahood ah. Ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa xukunka haystay 2009-ka, waxaana uu wajahayaa hadda caqabado uga imanaya dhowr dhinac oo kasoo horjeeda, waxaana ka mid ah dhinacyadaasi Yair Lapid oo garabka dhexe ah kana tirsan xisbiga Yesh Adid. Doorashadii ugu dambeysay dalkaasi waxaa la qabtay bishii May 2020, waxaana ay ku qasabtay Benjamin Netanyahu inuu olog la noqdo wasiirka difaaca dalkaasi Benny Gantz, oo ay wada gaareen heshiis awood qaybs ah, balse heshiiskaasi ayaa burburay bishii December ee sanadkii tagay 2020. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay maanta oo 3 in Mareykanku ay doonayaan inay heshiis wax wada qabsi ah la yeeshaan isbahaysiga NATO. Waxa uu markale hoosta ka xariiqay sida maamulka Biden ay uga go'an tahay soocelinta xiriirka wax wada qabsi ee NATO. Blinken ayaa wariyaasha kula hadlay Brussels isagoo garab taagan xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ka hor inta aysan bilaabin kulan heer wasiir ah oo NATO gelinka dambe ee maanta ay lahaayeen. Stoltenberg ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo xiriirka maamulka cusub ee Mareykanka, wuxuuna sheegay in ay jirto fursad markaasi muhiim ah oo dib loogu bilaabayo bog cusub oo ah heshiis dhexmara Mareykanka iyo NATO. Afhayeenka aqalka cad Jen Psaki ayaa sheegtay in maamulka Biden uu diiradda saarayo fududeynta hanaanka ay soo galootigu maraan iyo weliba inay furayaan xarumo badan xuduudda Mareykanku la wadaaga Mexico. Arrintani waxay ka dambeysay kadib markii la baahiyay sawirro muujinaya caruur soo galooti ah oo isdul tuban xarumaha hay-adda ilaalinta xuduudaha ee gobolka Texas. Saki ayaa sheegtay in sawirradaasi ay muujinayaan wixii muddaba ay sheegayeen oo ah in goobahan hay-adda ilaalinta xuduudaha aysan ahayn meel loogu talagalay in caruur lagu hayo. زاكي ayaa la hadlaysay wariyasha shalay oo sinin ahayd waxay kala xustay inay san goobtan ay hadda joogan caruurta aysan ahayn meel markaasi maamulkoodu ogol yahay raalina ay ka yihiin in caruurtan ugu sii hayo muddo dheer waxa ay sheegtay in wadiiqada kaliya ee taa lagu bedeli karana ay tahay in dib loogu celiyo caruurta safarkii adkaa ay soo mareen taana ma ahna ayay tiri aragti aan aaminsanahay saddex sirgaal oo sarsare oo dhinaca hay'adda socdaalka Mareykanka ayaa shalay oo aanbabaxay dalalka Mexico iyo Guatemala si ay dowladahaasi ugala hadlaan sidii loo yareyn lahaa soo galootiga dhinaca Mareykanka u soo socda.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo akhrinaysay warkii caalamka.
toogasho ay ku dhinteen ugu yaraana 10 qof ayaa ka dhacday dalka Mareykanka maalintii shalay, waxaanay noqonaysaa tii labaad ee dhacda maalmo gudahood. nin dabliya ayaa goob laga tukaameystay rasaas ku furay dad rayida magaalada Boulder ee gobolka Colorado. waxaa sidoo kale halkaasi ku dhintay sarkaal ka tirsan ciidamada booliska. faahfaahinta warbixin ay VOA diyaarisay waxa inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
booliska magaalada Boulder ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in 10 qof lagu dilay goob laga adeegto. weerarkan ayaa dhacay isniintii shalay galinkii dambe. taliyaha booliska magaalada Boulder Maris Herold ayaa sheegtay in dadka ku dhintay weerarkaasi uu ku jiray askari ka tirsanaa booliska. taliyaha ayaa sheegtay in hal eedeysane loo soo qabtay arrintan iyadoo baaristuna ay qaadan karto ilaa 5 maalmood. xeer ilaaliyaha degmada Michael Doherty ayaa saxaafadda u sheegay in aan lagu degdegi karin sheegista ujeedada ka dambaysa weerarkan. saraakiisha magaalada Boulder ayaa sheegay inay weli socoto baarista haybta dadka ku geeriyooday weerarka si ehelkooda loogu wargeliyo. rasaasinta ka dhacda dalkan Mareykanka ayaa dood badan dhalisay iyadoo uu golaha sanadku maanta oo salaasa dhageysan doono warbixinno xidhiir ah oo ku saabsan sida loo xakamayn karo rasaasinta. weerarkan shalay ay ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo toddobaad ka hor lagu dilay 8 qof magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka. qiyaastii waa xabadayntii toddobaad ee sanadkan ka dhacda Mareykanka.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi ay VOA diyaarisay noo soo koobay.
magaalada Muqdisho waxaa ka soconaya dadaallo lagu kulansiinayo dhinacyada isku haya doorashada, waxaana socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo la doonayo in la isku horfariisiyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
22 saac la soo dhaafay Muqdisho waxaa ka socda kulamo siyaasadeed oo salka ku haya doorashada dib kaga dhacda waqtigeeda. maalintii shalay teenada fasoon oo ku taala xayndaabka garoonka aan hadda waxaa tegay madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Roble, madaxweynayaasha maamulada Galmudug, Kiir Shabeelle, Koonfur Galbeed iyo Duqa Muqdisho la soo magacaabo Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish. waxaase shirka aan tegin oo ka baaqsaday madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ayana ku sugan isla gudaha xayndaabka garoonka cadde halkaasoo degelaayeen maalmihii la soo dhaafay. beesha caalamka ayaa wada dadaalo xoogan ay ku doonaysa sidii la isku soo horfadhiisin lahaa dhinacyada isku haya arrinta doorashada Soomaaliya, gaar ahaanna madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo si weyn kaga biya diidan hannaanka wax ku maamulaysa dowladda federaalka oo ay hadda garba taagan yihiin maamulada Koonfur Galbeed, Hir Shabeelle, Galmudug iyo Duqa Muqdisho la soo magacaabo. haddaba maxaa laga fili karayaa dadaaladan ee hormuudka ka beesha caalamka taasoo lagu doonayo in lagu wada hadal siiyo dhinacyada isku haya arrinta doorashada Soomaaliya oo hadda ku wada sugan xayndaabka gudaha garoonka aan cadde marka loo eego kulankii shalay ka dhaca Muqdisho iyo midka maanta weli ay ku leeyihiin madaxweynaha iyo dhinacyada ku aragtida ah. Professor Liban Ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa sheegaya
waxaa laga fili karaa shirka maanta la iskugu yimi ama hadda loo wada madlan yahay inuu yahay fursadii ugu dambeysay marka waxay dhinacyada iyo dhinacyada dhammaantood isla qireen in aan marxaladan looga gudbi karin ilaa doorasho inay dhacdo mooyaane. qolo gooni wax u samayn karta ma jiro, wax wadar ogol ah hore way u yiraahdeen laakiin hadda maanta way taabanayaan oo qolo kastaba waxaa shardi ku ah in loo wada dhan yahay. beesha caalamkuna wax aan loo wada dhammayn ma garab istaagayso. marka saas darteed waxaan isleeyahay maadaama fursadii ugu dambaysa tahay wax aan wada ogol aanan ahayn ay ka soo bixi karin labo in beesha caalamka ay maanta hadda iyagu cadaadisku ay wado markay hoggaankii Soomaaliyeed is nabuuxin waayeen maadaama ay noqdeen kaalintii iyo hoggaankii laga filayay ummada Soomaaliyeed inay qaataan ay ka soo bixi waayeen sababtay doontaba ha ahaatee oo maanta oo beesha caalamku ay bilowday inay ku qasabto ama wixii masiirka maslaxadda dalka u noqon lahaa kaalaya oo isdoorta waxaan u arkaa in aan meel kale oo looga baxo inaysan jirin
beesha caalamka ayaa maalmihii la soo dhaafay wadad dadaallo xoogan ku doonaysa in laga gungaaro khilaaf ka hareeya arrinta doorashada Soomaaliya waxaana jirta casuumaad lagu keenay Muqdisho madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland kuwaasoo degan hotel ku yaala gudaha harada Xalane halkaas oo fadhiisay waa beesha caalamka hadaba hadii uu guuldareysto wada hadalka beesha caalamka hormuud ay ka tahay maxay ka dhigan tahay waxaan su'aashaasi mar kale weydiiyay professor Liban Ciise
maxaa laga filan kara yani hadii ay fashilanto waxa ay tahay Soomaaliya oo mar labaad dib ugu noqonaysa marxaladii fashalka ahaa ee laga soo gudbay oo ahaa in ay beesha caalamka ay war walba talaabo walba ay u yeeriso ayaa lagu laabanaya marka waxaan hadda dawladda kumeelgaarka waa ka baxnay iyo dawladdi yani buuxda ayaan nahay waxay u laabaneysaa arinta wixii maanta ka dhacaya Liibiya oo kale ama ka dhacaya wadamada noocaas oo kale oo ay UN to ay soo dhex galayso oo mar walbaba iyagu ay noqonayaan waxyaalaha ayaa loo laabanayaa marka dhibkaas ayaa imaanaya marka dhinaca la cadaadiyo ama dhinaca loo aqoonsado waxaas uu ku khaldan yahay laakiin mar walba faragelinta ayaa xoogaysanaysa midda labaad oo meesha ka dhacaysa waxay noqonaysaa taariikh ayaa qormaysa taariikhda qormaysa waxay noqonaysaa waa taariikhda qofka wuxuu taariikh madow ayaa u qormaysa hoggaankii ku fashilma ama dhinacii fashalka Soomaaliya u keena marxaladda tan marka waa taariikhda qorisa dhammaantood iyadoo fashil lagu jiro haddana gaar ahaan yani wax allaale wixii caqabad ah ma taqaanaa dhinaci doontaba ha ahaatee taariikh weyn baa u qormaysa markaan
dhinacyada isku haya arrinta doorashada Soomaaliya gaar ahaana madaxda dowladda federaalka ee wehliyaal madaxweynayaasha maamulada galmudug Hirshabeelle koonfur galbeed ee gudoomiyaha gobolka iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa shalay maantaba ku wada sugan xayndaabka gudaha garoonka Cadde iyagoo fadhiisin ka dhigta teenada fasiyooni halka madaxweyne Saciid Dani Ahmed Madobal ay ku sugan yihiin isla xayndaab garoonka Cadde gaar ahaan hotel la ilaaliyo ku yaala harada Xalane Muqdisho Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Bandiga VOA
barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Kamida iskaashatooyinka beeralayda gobolka Hiiraan oo kaashanaya qaybta beeraha rugta ganacsiga gobolka Hiiraan ayaa magaalada Beledweyne ku yeeshay kulan ay ku qiimeynayaan baaxadda khasaaraha ka soo gaaray beeralayda misbooyinka dabiiciga ah ee saddexdii waqti ee la soo dhaafay.
Gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay gobollada hodanka ku ah dhanka wax soo saarka dalka, laakiin sanadahan dambe waxaa la degay masiibooyin isxilxigay sida roob la'aan ayaa ku habsaday wixii beeraha ku dhignaa marna fatahaad. Maxamed Maxamed Xuseen waa madaxa qaybta beeraha rugta ganacsiga gobolka Hiiraan. Waxa uu ka warramayaa baaxadda dhulka Hiiraan xilligan wax lagu beero iyo khasaaraha soo gaaray inta uu la eg yahay.
Anaga marka waxaan joognaa hadda oon ka warrami karaa gobolka Hiiraan wabiga intuu ka dhexmaro oo dhulbeereedkiisa wabiga dhexmaro
200 kilometer qiyaasta aan macnaha aan qiyaasayo wubigaas waa laga faa'iideysta gobolka Hiiraan dadka jooga ayaa ka faa'iideysto beeraleydeeda beerahaas qiyaastooda waxaan ku qiyaasi karaa beeraleyda gobolka Hiiraan ay ka faa'iideysato 4,000 to 3,000 hectare ama 4,000 to 5,000 hectare ayaa ku qiyaasi karaa macnaha beeraha oo beeraleyda ay ka faa'iideysato taas oo looga faa'iideysto raashinka qoto daruuriga sida galleyda masagada diirta iyo maxay haysasinta kale iyo qudaarta oo kale oo aydan geed mirood kale ama qudaarta kale oo sida basasho kale iyo wixii kale oo maalala u soo baxo dhibaatooyinka wabiga xaggiisa naga qabsaday beerahaas naga qabsaday waxay noqdeen fatahaado farabadan oo ku yimiday beerihii wabiga agtiisa ay oo looga faa'iideysanay marna wabigii ayaa qallalay oo waxa noqday jiilal oo noqday sida hadda xilligan hadda aan joogno maarso aan joogno kale inta biisa dhanaanay noqdeen beer lagu waraabi karo qudaar lagu tacbi karo qudaartu qallalaysa hadii lagu waraabiyo waxa kale culays labaad oo nasii saddexii haddana labadii sano ugu dambeysay oo ayax oo koronkoro xitaa nagu dhalay dhulka hore baadiyaha ku dhalay midna beeriyo wanaaga qaatayba wax ku yaal oo dalaga beeraha ma yaalin ayaxa ayagana qaatay
dhibaatada soo gaartay wax soo saarka gobolka Hiiraan waxay saameyn toos ah iyo mid dadbanba ku yeelatay dadkii ku tiirsanaa tacabka beeraha sida uu sheegayo xasan cismaan xuriye gudoomiyaha iskaashatada horumarinta beeraleyda damalow
saameynta ay ugu yeesheen waxaa ka mid ah in beerihii ay kusoo kordheen nabaad guur oo caradii isbeddel uu ku dhacay ama uu ku dhaco markii wubiga uu biyihii soo galaan iyo marka biyola-aanta ay jirtana firkeeda oo caradii isbeddesho oo biyihii noqdaan caraday noqoto carro cusbaysan oo wax soo saarkeeda aan lahayn taasoo keenaysa in ay wax soo saarki yaraado ay niyad jabaan maari dadkii beerahaaska lahaay waxaa kaloo saameynta ka mid ah dadkii beerta lahaay saameynta way taabanaysaa dadkii ka xamaalan jiray way taabanaysaa dadkii maaragtay aan u geyn jirnay ee noo dhexeeyey dadka ay ku dambayn doonto ganacsigeenna dhammaan dadkaasna way taabanaysaa sababtoo ah ninkii beerta lahaay wax soo saar markuu yaraa dhibaato way taabatay mid dhaqaale iyo mid wax soo saar la-aanba
waxaa jira dhibaato beeraleydu ay ka cabtaan sanad walba marka la gaaro xilliga jiilaalka waa biyaha wabiga shabeelle oo noqda kuwa aanan waxba lagu beeri karin sida uu sheegayo xasan maxamed maxamuud oo beeraleyda beledweyne ka mid ah
laba ilo waxaa jirta oo ku yaalo laba meel oo la kala yiraahdo kalaxkalax oo biyaha dhadaanka wabiga ku shubto iyo mid ku taalo burdhiilne xilliga wabiga uu koreeyo way ku dhacaan wabiga way ku socdaan laakiin markaas awood uma laha inay bedelaan wabiga laakiin markii wabiga hoos u dhaco oo xilliga maarso kale la gaaro ilaa abriil aakhirkeeda oo intayna roobka aysan dhicin biyaha wabiga kusoo dhacaayo dhammaantood ayagaa bedela dhanaanay ka dhigaan dhanaankaasna wuxuu saameyn ku leeyahay dhammaan beeraha gobolka Hiiraan inta oo mara wabiga iyo inta ka xaggaysan waxyaalaha ka dhashan waxaa ka mid ah carradii isbedesho dalagiiona noolan karin beerihiina la waraabi karin caradii isbedeleysa iyo dhammaan dalagii isbedel ku imaanaya xilligaas ma awoodi karno inaan beeraha aan ku tiirsanahay wax noolla aan kasoo saarano
haddaba culeyska intaa la eg saameyn mustaqbal intee la eg buu ku yeelan karaa wax soo saarka gobolka waxaa ka jawaabaya maxamed maxamed xuseen gudoomiyaha qeybta beeraha rugta ganacsiga gobolka Hiiraan
meel hadda aadan kalantan aan la aqaano laakiin beerihii in laga tago oo tacabkooda laga istaago sababto markii oo beerta qarashkii lagu tacbi lahay la waayo ayada wax kasoo baxa la waayo dib loo geli la waayo wax macnaha beer lama tacbi kara gacanaha ka taag la waa iskaga taga markii hore waxaa laga soo tegay beerihii xaraada waa laga soo tegay oo roob yaraan iyo maaragtay ayaa laga soo tegay mar labaad waxaa laga soo tegay beerihii matoorada waaweyn lagu waraabi jiray oo 6 bustanlayaalkahay ama 4 bustanlayaalkahay oo kanaalada waaweyn iskaashatooyinka lahay waa laga soo tegay waxaa laysugu yimid hadda wabiga labadiisa dhinac oo adiga ilaa 2 kilomitir iyo 2 kilomitir oo wabiga geesihiisa laysugu yimid hadda halkaasay u taagan tahay beerihii in laga wadi lahay shaqadii macnaha aan dhibaatooyinka wabiga biyaha xaggooda ka yimiday ama biyo la-aanta ka yimiday ama ka yimida ayaxii iyo macnaha isbedelada faraha badan loo ka yimid oo dhibaatooyinka marka beerahaas haddii macnaha wax sidii hore oo ahaa jirtay iska bedesho oo laga tago meel maaragtay kaloo la aadan ayna jirin dhibaatooyin fara badana laga dhexlaya dadkaas dhibaataas ugeyso
siyaayaha ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha maamulka Hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayay v o a da weydiisay kan wasaarad ahaan waxay kala socdaan cabashada beeraleyda gobolka Hiiraan
waxaan horumarinay oo dhiirigelin loo sameynaya iskaashatooyinkii beeraleyda sidaad la socotaan qaybta koowaad degmada beledweyne oo 16 iskaashato ah iyo 10 iskaashato oo degmada jowara ayaa mar dhow hawshoodii la bilaabay tababaro ayaa la siinayaa iskaashatooyinkaasi intay ka kooban yihiin abuur ayaa la siin doonaa tacabkii markuu u soo go'o kadibna dalagoodii suuq ayaa lagu sameyn doonaa si loo dhiirigeliyo wax soo saarka hirshabeelle hawshaasina meel fiican ayay maraysaa wejiga koowaad ka hortagga fataahadaha hirshabeelle guud ahaan labada gobol 57 goobood ayay howli ka socotaa beled weyne 16 goobood waaye bulburta 15 jalalaqsi markaan gobolka iiraan kusoo koobo wejiga labaad iyo wejiga saddexaad iyo wejiga afraad ayaa hadda si degdega loo qaban doonaa beeraleyda ay waxyeeladu gaarsiisay fataahadihii iyo ayixi waxaan ugu talagalnay in beerihii loo falo abuur la siiyo saddexda biloodna dhaqaale la siiyo si ay usoo kabtaan dadkii barakacayna qorshe ayaa socdo oo lagu kaalmaynaayo ayixi uu barakaciyey mashruucaan ugu talagalnay sida loola diran lahaa ayixaas ama xogtiisa loo heli lahaa ama loo wacyigelin lahaa mashruuc ayaa jiro oo barnaamijkaas ku saabsan 12 degmo ee hirshabeelle waxaa ka howlgala min qof taasoo u dhiganta 12 ruux mashruucaasna wuxuu socon doonaa muddo 9 bilooda ayaa sida lagula diranayo iyo xogtii la ururinayo iyo sida la yeelayo hawshaasi loogu hortagi lahaa ayay ku socotaa marka waxaan qiyaasayaa in muddo 9 bilooda sida loola tacaali lahaa ayuu u qorsheynu yahay ayaan caddaynayaa
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
talaalka cudurka COVID-19 ayaa la gaarsiiyey magaalada Kismaayo oo waayadii ugu dambeeyey ay sii kordhayeen tirada dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19 talaalka iyo daaq kale oo la xiriirta la dagaalanka abaaraha waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Kismaayo Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo
iyadoo maalmihii ugu dambeysay cudurka COVID-19 uu saameyn ballaaran ku yeeshay dadka ku nool guud ahaan deegaanada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo islamar ahaantaana ay jireen abaaro baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada ayaa si dhammaan arrimahaasi wax looga qabto waxaa magaalada Kismaayo u yimi wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ku-xigeenka ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Aadan Cabdulmowla iyo xubno kale oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya mas-uuliyiintan ayaa maamulka Jubbaland ku wareejiyey daawada talaalka cudurka COVID-19 iyadoona durbadiiba laga daafuray magaalada Kismaayo si bulshada oo dhan loo gaarsiiyo gaar ahaana kuwa u nugul cudurka COVID-19 sidoo kale xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maamulka Jubbaland ugu deeqay ilaa $4 million oo doolarka Mareykanka ahi si wax looga qabto abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi wasiirka caafimaadka ee Jubbaland Mursal Maxamed Khaliif ayaa sheegay in mudnaanta koowaad la siinayo ee talaalka dadka u nugul cudurka COVID-19 taasoo uu sheegay in ay bilaabayaan maalmaha soo aadan
mudnaanta talaalka waxa aan siinaynaa marka koowaad shaqaalaha bahda caafimaadka dhakhaatiirta kalkaaliyayaasha iyo shaqaalaha kale ee dowliga ah ee jiida hore uga adeega bulshadeenna kuwaasoo ay ka mid yihiin ciidamada amniga booliiska oo kale ciidanka jooga eraboorada iyo meelaha magaalooyinka laga soo galo ciidanka jooga goobaha doomaha iyo maraakiibta kusoo xirtaan adeegayaasha kale ee aasaasiga ah ee dowladda oo wasaaradaha iyo hay-adaha dowliga oo aan laga maarmin u shaqeeya waxaa kusoo xigi doona oo aan iyaguna siin doonaa dadka waayeelka ah oo u nugul cudurkan waxaa qaybta saddexaad ah oo mudnaanta leh dadka xanuunada kala duwan qaba oo iyaguna u nugul hadduu cudurka ku dhaco
madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyey xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya dadaalka ay ugu jirto sidii wax looga qaban lahaa abaaraha iyo xaaladaha kale ee bini'aadannimo taas oo ay qayb ka tahay sidii loo abuuri lahaa qorshe waara oo lagaga hortegayo xaaladaha noocan oo kale ah oo ay ugu horreeyaan abaaraha iyo cudurada oo waayadii u dambeysay saameyn ku yeeshay bulshada ku dhaqan deegaanada Jubbaland
waftiga oo runtii gurmadka inoogu yimaadeen noogu yaboohay lacaga $4 million oo ereyoyinkaasoo dhan wax looga qabanayo iyadoo base looga dhigi doono ceelwaaq dhubley Kismaayo iyo Luuq runtii waa deeq wanaagsan waqtigii ay ku habooneedna la soo gaartay aan rajaynayno inay si hal u baxdo waxaana aad iyo aad ugu soo bandhignay baaxadda ay leedahay abaarta ku habsatay deegaanada ba hadda ay leedahay cudurka jira oo maalin walba maalin ka dambeysa xanuunkii uu sii kordhay dadna u dhimanayaan. Waxaan u bandhignay ayaxa iyo dhibaatada uu reebay iyo ilaahay baa ummadiisa gacantiisa gaarsiin kare ee inuu bini'aadamka iskaalmaysan ay xaq tahay, uguna mahadcelinay socdaalkay inugu yimaadeen xilligan adag oo xanuunka uu kala xanibay wax walba iyo niyadda wanaagsan iyo garab istaagga inugu yimaadeen. Iyadoo mudnaanta koowaad aan siin doona ceelwa in base weyn laga sameeyo oo koonfurta gobolka gedo dhan dadka ku dhibaataysan iyo waqooyiga jubbada hoose isku xiri doonta iyo jubbada dhexe, halkaas oo maaragtay howlgal muhiima aan ka fulin doono oo aan runtii rabno inay dadkaasu gargaar degdeg ah ka helaan.
Ku-xigeenka ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahinaya sida ay u garab taagan yihiin guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
Our topmost concern at the moment is the looming drought and the fact that it's anticipated that it will get worse before it gets better. On top of that,
walwalkayga ugu horeeya ee hadda waa abaarta soo muuqata iyadoo la filayo in arrintu ay sii xumaato ka hor intaanay ka soo reynin. Intaas waxaa ugu horeeya waxaan ka wada hadalnay xal waara oo loo helo caqabadahan soo noqnoqonaya, gaar ahaan daadadka iyo abaaraha iyo xanibnaanta maaraynta dadka gudaha ku barakacay oo loo baahan yahay in la helo hab lagu hubinayo ilaalinta sharafta bulshooyinkan, lagu hubinayo hab ay bulshada ugu noqon karaan iyagoo helaya nolol wax soo saar leh. Waxaa kaloo aan ku faraxsanahay in isla dayuuraddan aan ku keennay tallaalka xanuunka COVID-19.
Tallaalka cudurka COVID-19 oo si weyn ay ugu baahan yihiin bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kismaayo iyo meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi ayaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan si rasmi ahi loo gaarsiiyo dadka u nugul cudurka COVID-19. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan.
Thank you.
ino soo socda xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale ah sida ay markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo ino hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Toogasho ka dhacday suuq ku yaala gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka ayaa habeenkii Isniinta lagu dilay ugu yaraan 10 qof oo uu ku jiro sargaal booliis oo ahaa qofkii ugu horeeyay ee gaara goobta si uu uga jawaabo dhacdadan, waxaana sidaasi sheegay mas'uuliyiinta gobolkaasi. Booliisku waxay xireen qof lagu tuhmayay toogashada hayeeshe mashaacin magaciisa, mana bixin wax faahfaahin oo ku saabsan toogashada kadib shir jaraa'id oo uu qabtay madaxa booliiska magaalada Powder, Maris Harold, oo ilmada cishan waayay. Barayaasha ayaa bilaabay inay eegaan cadeymaha ayna wareystaan goob joogayaal, welina ma hayaan faahfaahin ku saabsan sababta dhalisay toogashadan. Weerarkan ayaa lagu qaaday suuqa Kin Sabre ee magaalada Powder oo 25 mile ama 40 kilometer waqooyi galbeed ka xiga magaalada Denver, islamarkaana xarun u ah jaamacadda Colorado, sida uu sheegay xiriilaaliyaha degmada Powder, Michael Dowhart. Wararkan ayaa ahaa toogasho wadareedkii 7-aad ee sanadkan ka dhaca dalka Mareykanka, waxayna timid maalmo kadib markii 16-kii Maarch 8 qof lagu dilay toogasho ka dhacday 3 goobood oo ganacsi oo ku yaala magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Dadka reer Israa'iil ayaa codkooda dhiibanaya maanta oo talaado ah markii 4-aad muddo 2 sano gudahood ah. Ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa xukunka haystay 2009-ka, waxaana uu wajahayaa hadda caqabado uga imanaya dhowr dhinac oo ka soo horjeeda, waxaana ka mid ah dhinacyadaasi Yair Lapid oo garabka dhexe ah kana tirsan xisbiga Yesh Adid. Doorashadii ugu dambeysay dalkaasi waxaa la qabtay bishii May 2020-ka, waxaana ay ku qasabtay Benjamin Netanyahu inuu olog la noqdo wasiirka difaac dalkaasi Benny Gantz, oo ay wada gaareen heshiis awood qaybsa, balse heshiiskaasi ayaa burburay bishii December ee sanadkii tagay 2020-ka. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay maanta oo talaada in Mareykanku ay doonayaan inay heshiis wax wada qabsi ah la yeeshaan isbahaysiga NATO. Waxa uu markale hoosta ka xariiqay sida maamulka Biden ay uga go'an tahay soo celinta xiriirka wax wada qabsi ee NATO. Blinken ayaa wariyaasha kula hadlay Brussels isagoo garab taagan xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ka hor inta aysan bilaabin kulan heer wasiir ah oo NATO gelinka dambe ee maanta ay lahaayeen. Stoltenberg ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo xiriirka maamulka cusub ee Mareykanka, wuxuuna sheegay in ay jirto fursad markaasi muhiim ah oo dib loogu bilaabayo bog cusub oo ah heshiis dhexmara Mareykanka iyo NATO. Afhayeenka aqalka cad Jen Psaki ayaa sheegtay in maamulka Biden uu diiradda saarayo fududeynta hanaanka ay soo galatugu maraan, iyo weliba inay furayaan xarumo badan xuduudda Mareykanku la wadaaga Mexico. Arrintani waxay ka dambeysay kadib markii la baahiyay sawirro muujinaya caruur soo galooti ah oo isduul toban xarumaha hay-adda ilaalinta xuduudaha ee gobolka Texas. Saki ayaa sheegtay in sawirradaasi ay muujinayaan wixii muddaba ay sheegayeen oo ah in goobahan hay-adda ilaalinta xuduudaha aysan ahayn meel loogu talagalay in caruur lagu hayo. Zaki ayaa la hadlay sawiriyaasha shalay oo siniin ahayd, waxay kaloo xustay inaysan goobtan ay hadda joogaan caruurta aysan ahayn meel markaasi maamulkoodu ogol yahay raallina ay ka yihiin in caruurtan ugu sii hayo muddo dheer. Waxa ay sheegtay in wadiiqada keliya ee taa lagu bedeli karana ay tahay in dib loogu celiyo caruurta safarkii adkaa ay soo mareen, taana ma ahna ayay tiri aragti aanu aaminsannahay. Saddex sirgaal oo sarsare oo dhinaca hay-adda socdaalka Mareykanka ayaa shalay oo ambabaxay dalalka Mexico iyo Guatemala si ay dowladahaasi ugala hadlaan sidii loo yareyn lahaa soo galootiga dhinaca Mareykanka u soo socda.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo akhrinaysay warkii caalamka. Deeqdan 204,000 oo xidhmood oo calafka xoolaha ah oo ka timid deegaanka Oromiya ayaa shalay gaadhay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida, taas oo la gaarsiin doono bulshada xoola dhaqatada ah ee deegaanka ee ay saameeyeen abaaraha deegaanka ka jira. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Waxaa caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga soo gaaray gaadiid waday calafka xoolaha oo ah deeq ka timid dowlad deegaanka Oromiya, taasoo soo gaarsiiyeen xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga. Mas'uuliyiin ka socotay dowlad deegaanka Oromiya haddaba gaadiidkan waday calafka xoolaha oo loogu talagalay in la gaarsiiyo gobolada ay saameeyeen abaaraha ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu wareejiyey mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida. Wareejinta deeqaas kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta iyo khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Fataax Maxamed, oo sheegay in deeqdan ay ku soo beegantay xilli loo baahnaa maadaama deegaanka ay ka jiraan abaaro ba'an.
Maadaama waxaan tagnaa ku qaabilay deeq nooga timiday deegaanka Oromiya, deeqdaas oo calafka xoolaha oo waqtiga abaarta xoolaha lagu taageerayo calafahan daaq ka dhiganayaan. Waxaan ognahay inuu roobkii dayrta qaybo badan oo deegaan ka mid a uuna ka diin meeluu ka da-ayna uu aada ugu yaraa. Sidaa daraaddeed xaalad calaf la-aan xoolo cawskii iyo calafkii xoolaha ayaa aada u yaraaday. Biyo la-aan baa jirta oo waxaad ka warqabtay inaan biyo dhaan degmooyinka dhan ee deegaanka laga wado oo xukuumaddu lacag 32,460,000 oo bir ay loo diray degmooyinka si ay biyo loogu dhaamiyo. Sidaa daraaddeed waxaa jirta in deegaanada dalka marar kala duwan inaga laftigeenu aynu deegaano caawinay oo deegaano dal kamid oo deegaanka canfarta uu ka mid ahaa marka ay roobabka daawadku ku dhaceen aynu caawinay, deegaano kaleo xaalada la soo darsayna aynu caawinay. Sidaa daraaddeed dhaqanka iscaawinta iyo deegaanadu inay maaragtay bulshooyinka qoomiyadaha kala duwan ee dalka ku nool ay iscaawiyaan midba markay xaalad ka jirto waa dhaqan wanaagsan oo bulshadana isu soo dhoweynaya, nabadda adkaynaya, wadajirka dalka iyo wax wada qaybsiga adkaynaya. Marka deegaanka oramiya maanta waxaan halkan u joognaa inaan uga mahad celino waa deegaanka koowaad ee kasoo jawaabay xaaladda abaarta ee dadkeenna haysata xoolo dhaqatada u badan. Aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa 10 gaadi oo calafka xoolaha 10 euro/acre ayaa saaka na soo gaadhay, 10 kalena oo ilaa berri way ku daba jiraan in ilaa berri nasoo gaadhaan baan ku wadnaa. Mahadcelin baan halkan uga soo jeedinaynaa deegaanka oramiya, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin.
Dhankiisa waxaa ka hadlay deeqdani Garaad Kulmiye Garaad Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga abaaraha dowlad deegaanka Soomaalida, isagoo sheegay in laga maarmaan ay tahay in xilliga abaaraha la iscaawiyo.
Xilli loo baahnaaba ayaa timid deeqdani, waxayna ka timid walaalaheen aan isugu dhownahay in ehelka nahay ay naga dhaxaysay dhibkii iyo dheeftu markay nagu dhacday inaynu isu gurmanno. Dadka oramada iyo dowladda oramadaba aada iyo aada baa isugu dhownahay, dadaan walaalo nahay ehel nahay wey. Walaalkana waxaa la gastaa markii aada dhibaataysan tahay, marka kuusoo gurmada walaalka kugu soo gurmada weye. Marka horena annaga lafteenu dee waa inagii caawimooyin badan geysanay, maantana waa cawskan 10 gaadi ah, calafka xoolahana way noo keeneen, 10 kalena way keeni doonaan insha allah hadduu ilaah idaado. Aada iyo aada baan usoo dhaweynayna. Xilli abaar oo xoon la-aan iyo calaf la-aan ay jirtay bay noo yimaadeen, taasna way ku mahadsan yihiin walaalahee. Waanan uga mahad celinaynaa shacab ahaan iyo odayaal ahaan ciddii hawshan isku soo hawshay oo dhanba. Waa xilli loo baahnaa baan leenahay. Waxaa leeyahay waa walaalaheen, waa ehelkeen, aada iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin.
Haddaba xilligan oo ay ka jiraan deegaanka Soomaalida abaaro ba-an kuwaasoo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada iyo xoolaha ayaa waxay noqonaysaa deeqdan calafka xoolaha ee soo gaadhay deegaanka tii ugu horreysay ee laga helo mid ka mid a deegaanada dalka, islamarkaana deeqdan la gaarsiin doono bulshada xoolo dhaqatada ah ee ay saameeyeen abaaraha markaasi ka jira deegaanka. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadanaynaa dhibaato aada u daran oo dadka Maraykanka ka haysata dawooyin suuxin loo isticmaalay, kuwaasoo lagu magacaabo opioids. haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dowladda Maraykanku ay kaga hortegayso ayaa waxaan ka waraystay Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdullaahi Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. ugu horreyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyey inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay.
walaalkiis, dawooyinkan opioidka la yidhaahdo waa qaybo isku jaal oo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is. asalkoodii hore geed dabiicay kasoo jeedaan oo sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaana, laakiin afyuun baa af carabiga lagu yidhaahdaa. asalkoodii hore geedkaasi kasoo jeedaan, laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas ka mid ahaa waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya, waxaana loo isticmaalaa xanuun baabiiska.
waan gartay. marka dawadan iminka laga qaylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo, goormay isu bedeshaa wax dhib leh?
walaalkiis, dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh. waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabi'iska, welibana xanuunka muxuu ahaa dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa. waxaan loogu tala galay muddo gaaban in la isticmaalo khaasatan ruux marka uu mesela caama qalitaanka iyo ka soo baxo ruux iliga intii laga saaro xanuun kulul u qabtay oo kale muddo gaaban baa loogu tala galay. dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye waxa ka dhigay waa dawooyin aada u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaay ruuxa ka qaada jilba isla taas unba haddana waxay noqotay unseef kale oo haddana dhib keentanaysa. waxay dhib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo, mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aad isticmaashid, mar walba oo aad u adeegsatid si khaldan oo matala dawooyinkan hayaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid ah markaad dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lafdhabarta unugyo ku yaala markaas ay waxay sameeyaan dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayabay ay baabi'iyaan. marka waxaa marka ay saa sameeyaan xanuunka xidhaan ay soo daayaan walax yaroo hormoon yaroo la yihaahdo dopamine. hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan aan dhahno farxad hoogaa ziyaada ah dabacsanaan iyo wax caynkaasuu keenaa. hormoonkaas marka farxaddaas haddii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanaya mararka qaarkood oo isku dayaya in uu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo siduu ka helahayaan waxa weeye un dawada inuu qaato ama dawada uu korsado taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo. taasa waxay ka dhalani markii dawadii sida uu xoogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahaayey neefsashada uu neefsanayo ruuxa inay yaraato, taasina waxay keenaysaa oxygenka muxuu ahaayey uu dhiigga inuu yaraado, taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahaayey ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ama dhimasho keento. taas waya khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin.
waan gartay xoogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Maraykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan
walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirakoobka ama waxyaaba hadda ina aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddanka Maraykanka haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017-kii keli ah inay 70,000 ay wadankan ugu dhinteen 70,000 wadanka Maraykanka. gobolada qaarkood sida hadda gobolka aanu ku leenahay Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale sanadkan hadda aan ku jirno bishii June, bishii July, bishii Augusto inta muxuu ahaayey ruuxa ku dhimatay waxaa loo sameeyey laano waa arrin saameyn xoog leh bulshada ku haysa weye saa darteed waxaa loo sameeyey xarumo dabagal oo macluumaadkaas lagu dabagalo xoogo badan in laga ururiyo. marka bal adu ka waranto 2017-kii keli ah hadday 70,000 oo qof ay u dhimatay dawadaas. dhibaatada kale dawadu wadataa waxay kamid tahay waa dawooyin macnaha aan gurigaaga ka marnayn, yani oxycodoneka iyo dawooyinkan caadiga ahee loo isticmaalo xanuun baabiha qofku muxuu ahay ilig laga saaray loo isticmaalo waa dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu dhinto inta aaban la gaarinba kuwa sharci darra sideeda loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamid aha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow taas idaaban laga hadlinba tii muxuu ahay dhaxaatiintu ay qorayeen wey waxa marka qaarkood saameynta iyo dhibka inta la geysanaysa.
waan gartay meel ka baxsan Maraykanka ama baadaaraada wadamada kale dhibma ku haya
intaan ogahay weli macluumaad macnaha hadda aan dhihi karo ixsaa'iyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto, laakiin waxaan ogaa maqaalaan ka akhrinayay sida China oo kale dhib badan buu ku hayay muddo hadda oo u dambeysay.
waa gartay dowladda Maraykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan
dowladda Maraykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobolada stadiyada waxaan dhahno ama gobolada heer gobol waxaa jirta waxa la yidhaahdo prescription drug prescription monitoring databases ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo welibana control substance iyo dawooyinka macnaha controlon wadankana in la xakameeyo mudan ay ku qoranta in la xakameeyo weli meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo lagala soconayo muxuu ahaayey sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabka ay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanayo habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo habdhaqankiisa uu dawada caynkaasa sida uula dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhaatiirtan laga soo saari karayo sida matalan oo kale haddii aad aragtid ruux patient ya oo ama ruux bukaana oo matalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkanaha midba meel kasoo qoranayo looga soo qorayo waxay keeni karaysaa su-aalo keenaysa maxaa ruuxan dawadan u isticmaalaa sidaxama u isticmaalaa maxaa dhaqaatiirta kala duwan waxa ay hawaa laga soconay waa deetooyinkaas la sameeyay state walba ay leedahay ee ah marka la maro ruuxan dhaqtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmasiga ka qaadanay la diiwaan galiyo waqtigii la siiyay iyo meeshii uu ka qaatay iyada oo taas lagala soconay dhaqaatiirta ay qorayaan waaxda caafimaadka ee wadankan health and human services ka waaxda caafimaadka wadanka Mareykanka waxay la timid qorshe ama istaraatiijiyad shan qodob ka kooban oo ay ka mid tahay muxuu ahaayey in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo daweynkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo la yimaado in muxuu ahaayey kahortag la sameeyo in muxuu ahaayey goobo lagu daweeyo dadka arrinta ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo in muxuu ahaayey ruuxii overdose waxa la yidhaahdo in xaddi ka baxsan isticmaalay dawooyin waxaa jira loo dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinkan ka mid a uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaaye kahor arrintaas ka hortagtaa jirta dawooyin caynkaasoo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa la soo geliyo in muxuu ahaaye baxsi cilmiya ama muxuu baaritaan cilmiyeed oo fara badan arrintan laga sameeyo istaraatiijiyad caynkaasoo shantaa qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee wadankani way soo bandhigtay
waan gartay ugu dambeyntii gobolka Minnesota waxaa laga soo wariyey toddobaad dadii dhaweyna dhaafay in tiro shan ku dhow dhalinyaro Soomaaliya u dhimatay intaad og tahay gobollada Mareykanka amaba dalkii Soomaaliya dhibaato ay dawooyinka sida xun loo isticmaalaya ku hayaan mii jiraan
kolley gobolkan aan aniga joogno Massachusetts wax ima soo gaarin war si gooni aha Soomaalida u tilmaamaya si guud ubadka Soomaalidu waan ognahay in maandooriyaal fara badan oo dawadan ay ku ibtilaysan yihiin oo ubad badan oo Soomaalida ama jeelka ay ugu jiraan ama ayba suuqa oo ay waan nolosha uga dhaceen si guud waan ula soconnaa laakiin number gooni aha dawooyinku intay qayb ka leeyihiin oo si gooni ah ayaba u taabanay oon ogahay ma jirto wadankii Soomaaliyana si gooni aha kalama socdo akhbaar gooni aha ama macluumaad gooni ah iyo data aan hadda isoo gaadhay iyo meelo xataa datadaas lagala socdo oon ogahay ma jirto
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada Mareykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirin ka tegaa sidaasi iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha Mareykanka
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe dad fara badan oo dhalinyaro u badnaa oo wadamada yurub u taariibayay oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga afrika iyo qaar ka mid a qaaradaasi yurub qaar lagu xirxiray dibadaha iyo weliba culays fara badan oo xilliga coronavirusku uu soo shaacbaxay ilaa iyo bishii maaj uu aad culays ugu noqday walow ay jiraan dad waalidiin ah iyo caruurtooda oo weli ku hamiyaya sidii ay afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Sow labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi marka waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim
yaasi waad maasantahad iyo saaxiibtoo aan salaamaya runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo deeburbu kii way socotay laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan marka hore tahriib ay soo galeen hadana tahriib kale kusii jiraan marka anigu waxaa aaminsanahay kuna boorin lahaa dhalinyarada in la joogo wadanka wax la gashado maanta wadankeena inoo baahan wadanka awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhalinyaro tahay marka dhalinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taybaan aan aaminsanahay marka taasan dhiirigelinaya
Maxamuud Maxamed Cali Sow
bismillaahi raxmaani raxiim ustaad Yaasiin waa mahadsan tahay waxa weeye dhibaato jirta ayaa dhalinyarada ay u tahriibaan dhalinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay waxa ay barteen inay wax ku waayeen oo dad yurub iyo america kasoo noqday oo baasaboorragi diidan watay waxoodiyo dhan kala wareegeen هدي أي مقاهي فرن لها هي اللي جلوا وريجي هدي أي دكان مغص ما يسنا اللي جلوا وريجي هدي حتى أي عانة كشغ يسنا هي اللي جلوا وريجي ما رأي قبطاني لايهن مركو حيقو أنكو جارين إني ماركتي تقريبا أو أي يوروب آدان أو أمريكا آدان أو أي نقدان أي جونا رك باسبور له باسبورك الصومالية مالت كتير كرتم له وحقون سنة مجران مركو حي ربان نولل وناكسن إيه البحنيمو إيه وحبرش أنا يكسر هلا يوروب حيو آدان
على عبدي وهو ده جيسان يسعى على سو وحوي يدك وحير هذه ليا رجوا يا نورال ذلك جوده سنة ولي على عضو يدقنا شلاء يا كتشرته وحيدور بضيان ولا شاد مدة ميان تاسو كوم مغن
إن ياسين هرت واحد وضن كو قفوا اللي بقى ماشي إلى هاي كبيري ويسوي ولي يسوي لي هاي بكرت إن الله بخوران بيت راسو مارد وعوش جلال ما أنت ماشي عام الحداد بنان كاسي حتى نفط هذا وعب سنين أما الحولها وعب سنين أما عرض سكين معناها وح دبده كهذي بدأ من كعب سنة ودل كني هويو ما كانوا وح عليا دل كأذوها أيام إنسان ضد بس لا كدك تي إنك هدي جدك إنك وين أودن كان آخر وين ما أنت إنك أو حبرن أقانت ما أنت سوماليات أدونك أقانت تعلقن ماشة جيس كجيس أدونك ماشة تشوك ماشة دون تشوك أقانت تعلق وحدك برهن كتقابا أونلاين سومالي أنا كان عارف هقول بدل ما أنت يلا ديجانة جودهن ديجانة سومالي دون ما أنت and ما وضعنا كرنا من ذرة كتيرته تحسنا إنكم بكسارة كرنا إد إنه ما قدمي كتيرته هذا إنه إنكم يعنو وضن كاس وضن إنه ما نقرأيو فصار لنا مثلا
وتعال سؤال قريه بالله كريا وهذا كيسا أنت يريد ذلك كوارتي أو ولدت كي أي دبده عروتي أسيد ريان ما هو يعني دبته ذا سكون مقرن تدل كود أكوك الصورة الله هاي
ما يعني دبته ذا إمام مقت أنا وحن تاجر سنة هاي إن دبده الأدو ووحفي عن لقسو فهمو إحنا لقبرت maxay ila kuwan dadka dhahay la soo celiye Yurub iyo America uga daba tagay ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu gooynaayo oo intay sawirbeedeena iyo waxan jirin u dhigan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maar dadkii soo noqday wadankiina waa nabad waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn maxaa dadka beenta loogu sheegaya ayaga ayaanan nolol lahaynin waxa weeye yaasiin mid kale Soomaalidu shan wadan ayay kala tahay alxamdulillaah Soomaaliya hal wadan ka Soomaalida Soomaalida hal wadan ka madhaxay yana lagu laasimin dadka Soomaaliya inay wada aadaan gulgud Kenya Soomaalida gantay alxamdulillaah waxa kana qeyn joogna maanta waa wadan ka inoo hooyo wax dhibana kuma qabno Itoobiya ragba degreen Djibouti ay degan waxba dadka yaa la dhin Soomaaliya uu naade halla yiraa Soomaalida meel kasta ay degan tahay waxayna ku qabsada yaan hal wadan san kale ga soo gelin dadka
ee wax cali wax halkaysaa in dad fara badan ay dibadda ka soo laabanayaan oo baasaboor raaystaan oo ay shaqo yahaystaan markay doonaan ay caafimaadkii iyo waxyaabo badan oo inshuur la sameeyayse ay ku jiraan dhalinyaradu inay waxa raadinayaan malaga yaab cali
een horta wixii la raadinayo waa lagu soo hungoobay waxa garanaysa maanta inta badan een de in yaro kamida mooyane intooda badan waxa warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto nolosha dadka wadanada iska leh noloshu way isku sarbaanta aan ka soo qaadna bal tusaalaan bixino ninka 4 kun oo doolar ama 5 kun oo doolar ku shaqeeya Mareykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 doolar Soomaaliya ku haystay noloshoodu isku sarbaanta sabab dhe inta gaariga insurance kaga baxaysay inta guri kale ka baxday marka la isku celceliyo waxaaba dheer waliba inta qoys iyo qaraabo aan xataa dad aan awl hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka sameyso adduunka waxa loo socdaa oo horta ugu badnaan waa wan kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooyo maanta dadka waa inuu naqaanaa xamar deegaanada Soomaaliga oo dhan waxba Soomaaliya inaan goliba u sheegin jigjiga xamar Hargeysa meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan tahay wadanka gudiisa ka sameeyay
ee waa taa soo amaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhalinyaradu waa la leeyahay waa la dilay waxa xabsiga ku jiraan waxa miyaad dhirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan
waa dhirigelinta kala laba waxa weeyaaniga waxaan taageersanahay inay dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqeystaan weelashu waa aniga soo bilaabay shaqana ma haystaan waxay ku guursadaan ma haystaan wax ay maaragtay noloshiyo dhama cariiri ku noqoto waa lagu cariiriye niman baa saboora wata maaragta gidgidan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay marka ma waxay leeyihiin ayaga wadanka wax ku barto sii joogay
dad wada ajaniba ayaa wadankii wareerinaya oo Soomaali sheeganaya anigu ninkii waxaan leeyahay sabar aad u qaato ajnabi inuu yahay buu heystaa marka wuxuudi dad ajaniba oo Soomaali sheeganaya ayaa la tagay waxaan qabaa marka aniga inay meel walba haday doonaan keyadan baa yimaadiin inay meel walba gali karaan ka shaqeysan karaan tigina karaan waxba Soomaaliya dadkan lagu jajuubin Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn ba ka jirta oo aan fiicnayn diyaarna uma aha ragga aniga hadda ii la midka inay Soomaaliya wax ku darsadaan
ugu dambeyntii Cali Cabdi Ibrahim maxaad xal u aragtaa
ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkaya dadka maanta magaca sameynaya ee hantida sameynaya ee nolosha sameeyay ee nolosha ka gaaray ee tusaalayaal u soo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkii ka sameeyeen wax qurbayaal ma jiraan mar haddana jirin wax qurbayaaloon maanta tan tusaale u soo qaadan karno aan joogno iyo inay ka riishaysaba waxaan leeyahay lama huraan waa caws jiilaal dhulka ha lagu nagaado haddaad caawa laba dollar xamar ku heshaa maargeysa ku heshaa majigjiga ku heshaa majibuud ku hesho ama aad gaarisa ku heshaa waxay ka qiimo badan yihiin inaad boqolaal kun ku hesho sababtoo ah meeshaad doontaad seexan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa waanan ognahay taasaa noo
xaliso haddaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibada hal la aado maxaad xal u aragtaa
aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo dadkan hadday dibad aadayaan iyo meeshay rabaan marayaan waa inaan la dabagelino ay ka daayaan nimanka dowladaha sheegara iyagoo fashilmay waxna u qaban waayay dadkooda halaagana u horseeday ha ka daayaan dabajooga dhalinyarada soomaalina waxa weeye afka ka dhaxeeya wadanna kama dhaxeeyo dadkayaan afka la gelin soomaaliyana dadka afka loo wada gelin soomaalida siday u kala deganta u kala deganaa
abayadu baasatay kuwaasi waxay ahaayeen Cali Cabdi Ibrahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Sowd oo labadaba jooga magaalada Nairobi doodi gabadh intaa ila joogto intaa marka aad ku kubin doona hadii ilaahay raali karo islaayo nabadgelyo
maadsanid Yasiin Ciise Wardheere markana dhigisayaal waxaad ku soo dhawaataan heesan dabacsan
waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jiray idinkala socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa tiniyatan idaacaddan mid lamid a isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo